Es par šīm filmām uzzināju no Kanu oficiālā kinofestivāla programmas anonsa, kurš jau bija pirms kāda laika. Bet būšu atklāts, kad par to, kad viņas tapušas Latvijā un ka viņām ir līdzfinansējums, es uzzināju šodien no Nacionālā kinocentra publikācijas. Tālūk, laikam.
Visprecīzāk varētu raksturot šo situāciju, ja?
Jā.
Nu, bet tā, ja paskatāmies jau skrupulozāk, tad filmas A Gentle Creature, tas angliskais nosaukums latviski iepriekš par šo filmu pagājušo gadu tika vēstīts lēnprātīgā, toreiz tika tulkots šis nosaukums, jo par to, ka Sergejs Lozņica filmē šo filmu tāda top, par to jau pagājušo gadu Latvijas sabiedrībai tika stāstīts, arī tādēļ, ka viņa iepriekšējā filma, kurai labi klājās Kannās, nu arī ar Latvijas interesi bija.
Jā, Sergejs Lozņica ir redzināms režisors un arī Kanu kinofestivāla kontekstā viņš ir arī vairāk kārt apbalots. Un jā, tā kā viņa iepriekšējā filma ir tapusi, tai skaitā Latvijā tad arī par šo ir prieks, bet droši vien man jāsaka ir godīgi, ka no manas puses man būtu ļoti grūti pateikt, kad kuru no šīm filmām nosaukt par latviešu filmu vai arī varbūt kaut kādā ziņā pat asociēt īpašu tuvību. Tad ir kāds šīs filmas, kas ir uzņemtas fiziski Latvijā, un par to man ir milzīgs prieks, par to, ka starptautiski atzīti kino veidotāji, gan tādi kā Sergejs Lozņics, gan arī citi, kam, teiksim, otram režisoram šī ir debijas filma, un viņš izvēlējās savu debijas filmu filmēt nevis savā dzimtenē, bet tieši Latvijā. Un tas ir, manuprāt, brīnišķīgi, kad mums ir gan tehnika, gan apstākļi, gan lokācijas, gan arī šis Nacionālā kinocentra atbalsts. Un par to es domāju, ka ir ārkārtīgi jāpriecājās, un tas ir liels arī Nacionālā kinocentra nopelns. Mm-hmm. Šīs ir tieši Latvijas filmas, es teiktu, ka nē, no savas puses, bet to, protams, var apšaubīt arī.
Jā, tieši par to trešo faktoru, kas laikam varbūt ir tas būtiskākais, jo, nu, atbraukt nofilmēt, iko brītiņam redzam, ka te pat Vecrīgā ir kāda iela slēgta un notiek filmēšana, bet tas tieši mūsu kino industrijas mērtiecīgais darbs, aicinot un vedinot uz Latviju, arī piedāvājot kaut nelielu, tomēr arī finanšu atbalstu un to industriju, kura, nu, tomēr acīm redzot pietiekami labi tehniski strādā Latvijā.
Liekas, ka jums noteikti jāpaudz arī kinocentra komentārs par šo, bet tiem klausītājiem, kuriem šķiet, ka Nacionāla kinocentra atbalsts nozīmē, ka mūsu nodokļa nav tiek atdota kādam citam, bet nevis, piemēram, latviešu filmām, kad šis īsti arī nebūs tas gadījums. Šis ir gadījums, kad pret noteikti finansējumu piesaisti filmsveidotājiem tiek atmaksāta daļa, ne, bet atbalstīt viņi daļēji, pretī nodrošinot gan budžeta tēriņus, kas parasti ir vairākas reizes lielāka, gan arī jauna darba vietu radīšanu Latvijā. Un tas, manuprāt, ir pat varbūt kaut kādā ziņā svarīgāk nekā, vai vismaz tikpat svarīgi, cik vietējo centroņu atbalsts.
Jā, gribējām sazināties ar Nacionālā kinocentra vadītāju Ditu Rietumu un daļa jautājumu bija adresēta viņai, bet šobrīd nes kādēļ viņas telefons nu, neizdodas mums nekādu sazvanīt, tādēļ arī tie jautājumi un jā, patiesībā jau arī jūsu atbildi tiem klausītājiem, kuriem varbūt šķiet, kā mēs tā atbalstām finansiāli citu valstu režisors un viņu filmas, kur Latvija varbūt tik nedaudz kā titros pazību un pavīd. Kā citādi ir ar Kannām? Ir kaut kas tāds, kas jums pašam jau personīgi šogad šķiet tāds, kas varētu būt interesants pārsteigums? Nu, skaidrs, ka lielu režisoru vārdi jau arī kā parasti ir Kannu programmā.
Jā, šogad vismaz tā, neteikt virspusēji, bet uz pirmā skata izpētot Kannu programmu iekritācijas tas, kad festivāla veidotāji ir izvēlējušies noteikti atzināti bišķiņ atiet no pēdējos gados festivāla valdošās Holudas filmu, domāncis tad vismaz ietekmes. Programma nav nevienas pagaidām pieteiktas ne Holudas filmas, ne animācijas, kas atvērta vai aizvērta festivālu, un tepat laikā festivāls ir ļoti nopietni atgriezies pie tā, lai pārstāvētu šo te pasaules kino un pasaules kino jaunākās tendences. Tur ir ļoti daudz svarīgu režisoru ar jaunām filmām. Tur ir, piemēram, Davids Linčs, kurš atgriežās ar seriālu Twin Peaks, kas tika demonstrēt pirmās divas serijas uz liela ekrāna un noteikti radīs ļoti lielu ažiotāžu. Un kopumā es domāju, šis būs tāds ļoti interesants un ko vairāk ziņā varbūt pat pagrieziena punkts festivāla vēsturē.
Jā, galā 70. Atkal jau liels jubilējas gads ar diezgan izteiksmīgu afišu. Liels paldies par šo sarunu, to sakām kino blogeriem Sergejam Timoņinam un izdevies arī sazināties ar Nacionālā kinocentra vadītāju Ditu Rietumu. Sveicināt, Dita!
Labdien,
te ar Sergeju runājot, viņš jau sacīja, ka to drīzāk jāvaicā kino centra pārstāvjiem. Kā tad ir ar šīm divām filmām, kas Latvijā uzņemtas un valsts līdzfinansētas, cik liela ir tā mūsu līdzdalība un nu, nopelni šo filmu tapšanā?
Tātad Latvijā jau kopš 2013. Gada Nacionālā kino centra pāraudzībā ir programma vai atbalsta schēma līdzfinansējums ārzemju filmu uzņemšanai Latvijā. Tas nozīmē, ka Latvijas kino veidotāji mēģina piesaistīt ārzemju filmēšanas grupas, kvalitatīvas projektus un mēģina pārliecināt, lai šīs filmas tika uzņemtas Latvijā. Tas ir liels un smags darbs, jo visas valstis piedāvā šādus pakalpojumus, jo visas valstis ir ieinteresētas piesaistīt investīcijas mūsu ekonomikai vai savas valsts ekonomikai. Un sekojuši, abas šīs filmas ir tapušas tieši ar šādas ekonomiskas schēmas atbalstu. Viena no tām ir izcilā režisora Sergeja Loznika filma Gentle Creature vai Lēnprātīgā, kas ir uzņemta Daugavpils apkaimē. Un otra filma ir jauna slovāku režisora filma, kuras nosaukumu varētu tulkot kā prom, tā ir Debija, un tā arī ir uzņemta Latvijā. Mēs, protams, ļoti priecājamies, ka šīs filmas ir akceptētas Kanu kinofestivāla oficiālajā programmā. Tas ir augstākais sasniegums, kas Eiropas kino var būt. Un mēs arī priecājamies, ka šīs filmas ir atnesušas, nu, vai sildījušas mūsu ekonomiku un devušas darbu mūsu kino profesionāļiem. Un starp citu ir vēl viena filma Latvijas līdzdalība, gan pastarpināta, jo konkursa programmā ir izcilā krievu režisora Andreja Zviagīnceva filma Ņeļu boši vai bez mīlestības, un tajā vienu no galvenajām lomām stēlē Andris Keišs.